بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اجعلنا من عبادك الراشدين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، وهذا هو اللقاء 23 في بدايته. أحييكم بتحيات الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصلب بيت الله، dem Herrn der Welt, dem Allerwärmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag, weil ich das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ehrte Schwestern, liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei der Vortragsreihe bezüglich der Auszüge und Vorzüge aus dem Leben der Gefährtinnen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so sind wir angekommen bei dem Vortrag Nummer 23. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zilna ikhwat al-iman wa al-islam ma'a umm al-mu'minin al-sawwama al-qawwama hafizat al-Qur'an al-azim مع أمنا حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. وقفنا فيما مضى من لقاءات مع السر الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم لها، ثم أخبرت به بعض نساء النبي وهي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وكيف أن الله تعالى أنزل سورة من كتابه هي سورة التحريم تعالج هذا الباب العظيم، باب استقرار الأسرة المسلمة. فبدأنا نقف أمام سورة التحريم نستخرج فوائدها وأحكامها. وصلنا فيما مضى من لقاءات إلى قول الله عز وجل على مائدة سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبعد أن عالج القرآن قضية البيت المسلم وحفظ أسراره وعدم إفشائها لضمان استقرار البيت المسلم، وكانت السورة تربية لأمهات المؤمنين ولنساء المؤمنين عامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، جاء هذا النداء ليبين لنا قيمة التربية بالأسوة والقدوة، وهذا ما بيناه فيما مضى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فبدأ بالنفس قبل الأهل، لأن المربي لا يستطيع أن يربي إلا إن كان أسوة وإن كان قدوة، فلا بد أن تكون الزوجة أسوة حسنة في بيتها لزوجها وأيضا مع أبنائها لتحسن تربية الأبناء. وكذلك الزوج لا بد أن يكون أسوة حسنة في بيته لزوجته وكذلك لأبنائه في مقام التربية. وقفنا أمام التربية بالأسوة والقدوة على مدار أكثر من لقاء فيما مضى لأهمية الباب، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه.
Wir sind immer noch bei der Geschichte von Hafsa, der Tochter von Umar radiallahu anhu, über die wir angesprochen haben, was wohl das Geheimnis gewesen ist, was ihr der Prophet sallallahu alaihi wasallam anvertraut hat. Und so sehen wir in Surat Tahrim das Verbieten, Surah Nummer 66, in dem Allah subhanahu wa ta'ala damit beginnt, indem er sagt: O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat, indem du danach trachtest, die Zufriedenheit deiner Gattin hin zu erlangen? Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Wir haben mehrmals über diese Sache gesprochen und auch dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr wohl anvertraut hat und was sie weitergesagt hat und ähnliches. Und so sind wir angekommen beim Vers Nummer 6 dieser Sura, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: O ihr, die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, über das hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. So sehen wir, dass der Anfang dieser Sura, liebe Geschwister, damit gekommen ist, indem er eine Warnung ausgesprochen hat, damit das Miteinander in einem Hause ein zufriedenstellendes Miteinander ist. Und dann kommt Allah subhanahu wa ta'ala und erwähnt diesen Vers als Erziehung ebenfalls für die jeweiligen Familienangehörigen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: O ihr, die ihr glaubt, bewahrt euch selbst. Und das ist ein Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, dass derjenige, der andere Menschen warnen möchte, dass er mit sich selbst zu beginnen hat. Yani Allah sagt: O ihr, die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen. Bewahrt euch selbst und eure Angehörigen. Das heißt, bevor man jemanden warnt oder jemanden zu etwas aufruft oder ähnliches, dass man mit sich selbst beginnt. Deswegen sagt Allah: Bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, über das hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird.
بل العجيب في هذه الآية المباركة أن الله تعالى عندما توعد بالنار قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لفظة نار جاءت نكرة لتفيد شدة الفظاعة والتخويف منها، وكونها نارا كاف للخوف منها، لكن رغم هذا وصفها الله عز وجل في هذه الآية بوصفين شديدين. الوصف الأول: وقودها الناس والحجار. الوصف الثاني: عليها ملائكة غلاظ شداد. ولذلك قال بعض العلماء إن أشد آية في وعيد المؤمنين هذه الآية، أشد آية على الإطلاق في وعيد المؤمنين وتخويف أهل الإيمان من النار هذه الآية. فكما ذكرت كونها نارا يكفي للتخويف منها، نار. ولذلك لما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، أي وصف النار لأصحابه، قال: ناركم هذه التي توقدون في الدنيا كم تساوي من نار الآخرة؟ طبعا عندما يقول ناركم هذه مش المقصود السخان اللي بتعمل عليه كوبايه الشاي، لا، المقصود اشد انواع النيران في الدنيا، اللي مثلا بتسمع يقول لك في افران الحديد والصلب، ما هي دي نار الدنيا. الحديد الصلب الفولاذ يدخلها يتحول الى سائل يشكل، كذلك في افران صناعه الزجاج، وذلك لا يقترب من هذه النار الا من يلبسون زيا معينا يقيهم حر هذه النار. كذلك مثلا عندما تسمع بناء احترق واشتعلت فيه النيران في الكهرباء وفي الغاز، تجد حتى عمال الإطفاء يلبسون لباسا معينا من شدة النار. فنار الدنيا اللي احنا بنتكلم عنها، وبسمع ان في بعض النيران في الدنيا بتوصل لأكثر من 5000 درجة والعياذ بالله. شوف نار البراكين مثلا في الدنيا، ما هذا البركان نار دنيا مش نار آخرة. فالنبي يقول لأصحابه: ناركم هذه التي توقدون في الدنيا كم تساوي من نار الآخرة؟ فالصحابة قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم. فنار جهنم فضلت على نار الدنيا 69 جزء. النبي قال كلها في مثل حرها والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك نار الآخرة لا تخمد جمراتها ولا يطفأ لهيبها والعياذ بالله رب العالمين، يأكل بعضها بعضا. فيكفي أنها نار يعني للتخويف. ورغم هذا إخوة لشدة الباب وشدة الأمر وصفها الله عز وجل بوصفين شديدين، الأول وقودها الناس والحجار. المفسرون في التفسير قالوا عن الحجارة هي حجارة من كبريت والعياذ بالله. لها صفات هذه الحجارة، أولا أنها شديدة الاشتعال، ثانيا أنها تلتصق بالأجساد، ثالثا كثيفة الأدخنة والعياذ بالله، رابعا منتنة الريح قذرة عافنة. تخيل دي هتكون وقود النار بهذه الصفات، حجارة من كبريت، سريعة الاشتعال، منتنة الريح، شديدة الالتصاق بأجساد أهل النار، كثيفة الأدخنة. والمفسرون يقولون أن هذه الحجارة يدخل في ضمنها الأصنام التي كانت تعبد من دون الله رب العالمين، لأنها حصب جهنم مع من عبدوها والعياذ بالله رب العالمين. وقودها الناس والحجار، أدي وصف. الوصف الثاني عليها ملائكة غلاظ شداد، يا رب سلم، وهم خزنة جهنم عليها 17، عياذ بالله، يعني ملائكة نزعت منهم الرأفة ونزعت منهم الرحمة وبدا عليهم الغضب والعياذ بالله رب العالمين. وده مزيد توبيخ وتعذيب لأهل النار. الآية دي بتتوعد مين؟ أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، مش بتتوعد الكافرين، بتتوعد المؤمنين. الأعجب من ذلك أن هذا الوعيد كان على أمر في غاية الأهمية، ما جاتش مثلا على تخلفهم عن الجهاد في سبيل الله أو عن فريضة الصلاة أو عن الفرائض العظام، لا، ده جات في مقام واحد، في مقام التربية، كو أنفسكم وأهليكم نارا، لنعرف عظم الأمر يا إخوة اللي بيتهاونون في باب التربية في البيوت مع الزوجات ومع الأولاد. الله يتوعدهم بهذا، نعم، لنعلم أن أعظم أمر هو أمر التربية، بناء أسرة، أسرة مسلمة، بناء زوجة دينة وابن صالح وبنت صالحة. كو أنفسكم وأهليكم نارا، فده بيكون واعظ شديد جدا يجعل الإنسان يراجع نفسه في هذا الباب العظيم، باب التربية. نعم.
So sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala, indem er dieses Feuer erwähnt, Allah azza wa jalla sagt, O ihr, die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer. Und das Wort bzw. der Begriff Feuer, der wurde hier allgemein gehalten, damit er all dies umfasst, was man sich an schlimmen Dingen vorstellen kann unter dem Feuer. So sagt Allah azza wa jalla, selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff und Menschen, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, über das hartherzige Engel, hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Die Gelehrten sagen, dass dies die zwei, oder dass die Beschreibung dieses Feuers die gewaltigste ist, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, das ist das erste Merkmal, und über das hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt. Ebenfalls sagen die Gelehrten, liebe Geschwister, dass dies, beziehungsweise dass dieser Vers in Surat Tahrim, Vers Nummer 6, dass es der gewaltigste Vers ist, was die Beschreibung des Höllenfeuers betrifft. Dass er der gewaltigste Vers ist, was die Bestrafung des Höllenfeuers betrifft. Und ebenfalls, was die Gelehrten, beziehungsweise was auch der Scheich erwähnt hat, auch wenn wir sagen, dass dies der gewaltigste Vers, was die Bestrafung im Höllenfeuer angeht, betrifft, so sehen wir aber gleichzeitig, dass dieser Vers nicht gekommen ist für eine
Personengruppe, welche vielleicht die Heuchler sind oder die Ungläubigen sind oder ähnliches. Denn Allah subhanahu wa ta'ala beginnt diesen Vers, indem er sagt, O ihr, die ihr glaubt. O ihr, die ihr glaubt. Das heißt, dieser Vers ist an diejenigen gerichtet, welche den Glauben verinnerlicht haben. Aber ebenfalls, was bemerkenswert ist, dass dieser Vers nicht an die Gläubigen gekommen sind, welche sich dem Dschihad widersetzt haben oder welche sich der Zakat widersetzt haben oder welche sich den Pflichten des Islam widersetzt haben, sondern dieser Vers ist gekommen an die Gläubigen gerichtet, um sie zu warnen und um ihnen den Stellenwert der Erziehung zu zeigen. Das heißt, der gewaltigste Vers bezüglich der Beschreibung des Höllenfeuers ist gleichzeitig auch der Vers, der gekommen ist, um uns zu warnen, dass wir der Erziehung Acht geben sollten. Und indem er sagt, O ihr, die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen. Ja, nee, hier sehen wir, oder spiegelt sich die Erziehung wieder, wie wir in den vorangegangenen Versen erwähnt haben. Die Erziehung, dass man ein gesundes Miteinander zu Hause pflegt, ein gesundes Familienleben pflegt, in Bezug auf deine Ehefrau, in Bezug auf deine Kinder und so weiter und so fort, in Bezug auf deine Angehörigen generell. Und so ist dieser Vers gekommen, liebe Geschwister, um uns zu verdeutlichen, wie wichtig diese Sache ist. Ebenfalls fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages seines Sahaba, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn lassen, indem er ihnen eine Frage gestellt hat, um zu schauen, was sie wohl denken, wie gewaltig das Höllenfeuer sein wird. Und als sie keine Antwort darauf hatten und gesagt haben, Allah und sein Gesandter wissen es am besten, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, das Feuer, das ihr hier seht, yani in eurer Dunya hier seht, und damit ist nicht nur das Feuer des Gasherdes gemeint oder ähnliches, sondern es gibt ja auch verschiedene Arten des Feuers, wie beispielsweise der Schmied arbeitet mit einem anderen Feuer zusammen als derjenige, der vielleicht nur etwas warm macht oder ähnliches. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es allgemein gehalten und hat gesagt, das Feuer, welches ihr in eurer Dunya hier seht, ist ein Teil von 70 Teilen. Das heißt, wenn dies ein Teil ist, dann kann man sich vorstellen, dass 69 Teile des Feuers, yani was eine viel, viel gewaltigere Anzahl ist, das Feuer ist, welches sich in Jahannam befindet. Und so sagen die Gelehrten ebenfalls in Bezug auf die Beschreibung, indem er sagt, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Diese Steine wird erwähnt, dass es Steine sind, welche am Körper kleben, welche sehr stark qualmen, welche sehr schnell brennen und welche einen sehr, sehr stinkenden Geruch mit sich bringen. Über das hartherzige, strenge, enge Gesetz sind, die sich dem nicht widersetzen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen befiehlt, sondern sie das tun, was von ihnen befohlen wird.
السؤال أيضا الذي يطرح نفسه في هذه الآية لماذا قرن الله عز وجل الناس بالحجارة في وقود النار في هذه الآية هل من حكمة أجاب العلماء نعم لأن الناس في الدنيا قرنوا أنفسهم بالحجارة حيث أنهم نحتوها بأيديهم وعبدوها من دون الله رب العالمين فلما قرنوا أنفسهم بها وأحبوها حبا يساوي حبهم لله عز وجل أو أشد كانت سببا في إهلاكهم وعذابهم وحسرتهم لأن القاعدة من أحب شيئا من دون الله عز وجل عذب به في الدنيا والآخرة من أحب شيئا من دون الله عز وجل عذب به في الدنيا والآخرة والمقصود حب العبادة لا الحب الجبلي أو الفطري لماذا؟ لأن المحبة تنقسم إلى أقسام منها حب العبادة وحب الشرك والكفر ودل ربنا قال فيه في كتابه الكريم ومن الناس سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ده اسمه حب الشرك يعني إيه؟ قدموا محبة آلهتهم الباطلة في الدنيا كالأصنام على محبة ربهم فعبدوهم من دون الله رب العالمين فقدموا لهم القرابين والذبائح واعتقدوا فيهم النفع والضر لذلك هم يعذبون بها في الدنيا والآخرة في بقى حب الجبلة لو الحب الفطري مثل حب الإنسان للطعام مثل حب الإنسان للشراب واحد بيحب يشرب الشاي مثلا نقول له كده أنت أشربت أبدا واحد بيحب الطعام واحد ما شاء الله عنده شهوة الطعام، يحب يأكل أنواع الطعام الجيد، حب الزوج لزوجته، حب الأب لابنه ولابنته، حب الأخ لأخيه، كلها محبات جبلية فطرية، حب الإنسان للإحسان، أنت تحب من يحسن إليك، وهكذا. إنما المنهي عنه الحب الشركي اللي من خلاله تقدم أمر المعبود، أمر المعبود الباطل كالصنم أو الحجر، على أمر الخالق جل جلاله. الحب اللي يجعلك تقصر في طاعة الله، كمثلا ابن تسمع له فيبعدك عن ربك لحبك إياه، وذلك قال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم فتنة، يعني فتنة ابتلاء شديد. إذا كانت الزوجة هتكون سبب في إبعادك عن طاعة الله، فالحب ده شرك والعياذ بالله، لأنك بتقدم محبتها على محبة الله، ودي مصيبة كبيرة جدا. تبعدك عن الطاعة، تبعدك عن العبادة، تبعدك عن كذا، تبعدك، هذا كله أنت مبتلى به، فلابد أن تحذر. كذلك حب الابن، أحيانا الأب من حبه لابنه قد يبعد عن طاعة الله ويؤدي به إلى البعد عن الله عز وجل، فهذا لا يجوز. مثلا حب الأم والأب، إذا أمراك بمعصية الله يقول لك أنا أقدم أمر والدي مثلا، لا يجوز، لأن الله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. أنا لا أطيع في المعصية لأبي ولا لأمي، خلاص كده. وده اللي يقول العلماء مع ولاة الأمور، ما ينفعش أطيعهم في المعصية ولا في المخالفة ولا في الظلم ولا في الجور. مش بس كده، وما ينفعش كمان أكر ظلمهم أو جورهم، خلاص ده مصيبة كبيرة جدا، لأن ده من موالاة الظالمين عياذا بك اللهم. إذا كان الأب والأم اللي هم أعلى منزلة، إذا ربنا عز وجل أمرنا ببرهما وطاعتهما بعد التوحيد، ما بالك بمن سواهما. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فننتبه لهذا. الأب مثلا، الأخ بيسألني أمس، بعت لي رسالة بيسأل، يعني هو ربنا من عليه بأخت صالحة عندها دين وعندها خلق، وأمه هي اللي رشحتها له، وكان يريد أن يتزوج بغيرها ولكن الأم أصرت، فالولد سمع كلام أمه وسمع كلام أبي وراح شاف البنت. البنت ما شاء الله طبيبة وعندها دين وعندها خلق وما شاء الله زي الإسلامي كاملة، فالولد الحمد لله حمد ربنا على المنة وبدأ يمشي في طريق الزواج. فجأة الأم شافت البنت بلا نقاب، فبتقول له جمالها قليل فأنا مش عايزاها ولابد أن تتركها، والولد متمسك بالبنت، فبيسأل الولد يا عم الشيخ هل لو عصيت أمي بقى عاق؟ قلت له لا يا ابني، أمك هي اللي عاصية الآن، لأن أمك عندها شهوة مش لدين. يا عم الشيخ أصل أبي بيقول لي لازم تسمع كلام أبيك وأمك، ده سيدنا إبراهيم أمر إسماعيل يطلق فطلق، وسيدنا عمر أمر ابن عمر يطلق فطلق. نعم، تقول لما يكون يا ابني أبوك سيدنا إبراهيم يبقى اسمع له، ولما يكون أبوك عمر بن الخطاب يبقى اسمع له يا ابني. فالولد تعجب، يقول لي ازاي يا عم الشيخ؟ قلت له يعني إبراهيم الخليل أمر ولده أن يطلق، لماذا؟ لأمر دين يا ابني مش لأمر دنيا، لأن الزوجة تفشي سر بيتها، هذه لا تصلح زوجة، فأمره أن يطلق. كذلك عمر أمر ولده أن يطلق لسوء في دين مش في دنيا، إنما دي شهوة يا ابني مش عجبها شكلها، نملنا ومال شكلها، احنا عندنا دينها وأخلاقها. البنت عندها دين، قال لي أيوة، عندها خلق أيوة، وما شاء الله من حملة كتاب الله من الصائمات القائمات، وطبيبة وإنسانة على خلق عالي جدا، وتسمع وتطيع في المعروف. يبقى لا تسمع لأمك يا ولدي، ارضيها وحاول تقبل رأسها وكذا وفهمها، لكن أنت إن خالفتها وتزوجت هذه المرأة الصالحة أنت لم تعق أمك، بل إن نفذت أمر أمك في ذلك فقد عققت أمك، لأنك عرضت أمك للعذاب. إزاي يا عم الشيخ؟ لأن الآن تعصي الله وتعصي رسوله. النبي يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك، أمر للوجوب، والمرأة ذات دين وأمك لا تريدها، يبقى أمك تخالف ربها وتخالف نبيها، فإن أطعتها في معصية الله يبقى عققتها. زي ما كنت أقول قديما، أخي يجي يسألني عم الشيخ والدي مدخن وبيأمرني أجيب له الدخان، أقول له ما تجيبلوش، يقول لي مش كده اقول لا، اقول له ده انت لو جبت له تبقى عقله ازاي؟ مش يرضى يا ابني تهلك والدك؟ ما انت لو جبت له الدخان بتهلكه، بتضر صحته صح، وبتحرق ماله صح، وبتعرضه لعذاب الله في الاخره. يبقى انت لو جبت له بتعك ولا لا؟ يبقى البر الا تسمع له هنا، وتحاول تكبر راسه وتكبر رجليه كمان، وتقول له انا ما اقدرش اعكك، انا لو جبت لك الدخان يبقى انا بعكك، وربنا امرني ببرك فلازم ابرك، وانا بقول لك يا ما تشربش الدخان تاني، وتصبر كده وتبكي له، ده ابوك يا اخي، ابكي له انه يترك المعصيه. فننتبه للعقوق والبر. العقوق لما تعك اباك او امك في امر امراك به هو من المعروف، نقول لك لا لا يجوز، اسمع له مواطيع، انما امر بمعصيه فلا يجوز، انا ما اقدرش اسمع في المعصيه. ودي قضيه مهمه ينبغي ان نلفت الانظار اليها. يبقى في مقام المحبه مثلا، تعارض امر الله وامر رسوله مع امر الام والاب، نقدم امر من؟ امر الله وامر الرسول، ده ربنا اللي قال لي كده، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. طبعا الايه لها سبب نزول كما تعلمون، قصه سيدنا سعد بن ابي وقاص الصحابي الجليل، وهو من اخوال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، والوحيد في الصحابه الذي فداه النبي بامه وابي في غزوه كان يقول له النبي ارمي سعد فداك ابي وامي، وهو من بني زهره من اخوال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم. سعد عندما دخل الاسلام ماذا صنعت به امه؟ وكانت ما زالت على الشرك، امتنعت عن الطعام والشراب اياما، وقالت يا سعد ساظل هكذا حتى اموت او تترك دين محمد. شوف الخيار الصعب بقى الان، اهو انا امك صح، وسعد كان يحب امه حبا عجيبا، والان هتقتل نفسه او يرجع عن الاسلام. ماذا قال لها سعد؟ قال والله يا ام لو كانت لك 100 نفس خرجت امامي نفسا تلو نفس، نفس تلو نفس، على أن أترك دين محمد ما تركته أبدا، فافعلي ما شئت، كلي أو اتركي، أنا مش هعصيك في معروف، إنما ده مش معروف، ما اسمعش لك هنا، لكن هبرك أيضا وتحت رجليك، فالأمر ليك الآن، يا تأكلي يا تشربي أو أنت، لكن أنا أقول لك أنني لن أسمع هنا، لن أترك دين محمد. طبعا لما يأست الأم أكلت وشربت، فنزلت الآية تكريم لهذا الصحابي الجليل وبيان لمناط الحب، وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروف، لأن البعض أحيانا يخبر فلا تطعهما بس، نقول لا كمل وصاحبهما في الدنيا معروف، مش معنى لا تطعهما تسيء الأدب، إن أمرك بمعصية لا بأدب، أنا لن أسمع هنا يا أبي لأن دي معصية تخالف أمر الله وأمر النبي، لكن هظل تحت قدمك وأقبل رأسك ولن أعصيك في معروف أبدا، مش لا أو تقل أدبك ولا ما فين بقى، فين الدين وفين الخلق وفين. فالمحبة أنواع بقى، يبقى في محبة شركية إن أنت تقدم أمر المخلوق على أمر الخالق، دي لا تجوز شرعا والعياذ بالله، زي ما يجي لك مثلا أخ يقول لك أنا مثلا بحافظ على العبادة وبروح المسجد وأبي بيأمرني بعدم الذهاب للمسجد، هل أسمع له وأطيع؟ نقول له الأول بيمنعك ليه من ذهابك للمسجد؟ هل على الإطلاق ولا لأن المسجد ده ممكن يكون فيه نوع ضرر معين أو مخالف للمنهج؟ تسأل نفسك قبل ما تعمم الأحكام، لا والله على الإطلاق لا يريدني أن أذهب المسجد مطلقا، نقول لا تسمع لأبيك. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، إنما لو لضرر نقول لك نعم اسمع لأبيك لأنه يخشى عليك، وربما هو أفهم منك، المسجد ده مثلا في ضرر معين مخالف للمنهج، في بدع، في كذا في كذا، فقال لك ما تروحش المسجد ده خلاص لا تذهب إليه، واسمع له أطع واذهب لمسجد آخر. فبناخدش الأحكام على الإطلاق دائما، نشوف لماذا منع، هل يمنع لأنه لا يحب العبادة لأنه تارك للصلاة، ولا يحبك أن تصلي، ولا يحبك أن تأتي المسجد ما نسمعش، لا ده هو رجل مصلي ورجل صالح وكذا وكذا، لكن ربما رأى في هذا المكان ما يؤدي إلى خلل في التعليم أو في المنهج أو في كذا، فأبعدني. اسمع له وأطيع هنا. يبقى دايما نشوف مناط الحكم، لماذا منع الأم، لماذا منعت؟ زي الأخ ده بتمنعه من الزواج ليه؟ عشان شكلها ما فيهاش، مش جميلة قوي يعني. نقول يا أم الجمال جمال الروح وجمال الخلق وجمال الدين، مع كبر السن جمالها المادي ده هيضيع وتفضل الأخلاق السيئة، ما تقهاش بعد كده بقى روح فين؟ هتبقى مصيبة. إنما الدينة بقى سبحان الله تظهر بقى كمان شدة جمالها فين؟ مع كبر السن، هتصونك في كبرك لأنها عندها دين وعندها خلق. إنما التانية ربنا يسلم. فإحنا ما نجيبش واحدة ملكة جمال وضيع في الأخلاق، ما تنفعناش، ده مش القطار بتاعي خلاص. ثم إن هذه الجميلة ربما تكون سبب فتنة لغيري، فإحنا بنختار صاحبة الدين وصاحبة الخلق، ولا مانع من الجمال خلاص، إحنا بنمنعش الجمال، لكن إن قدر وما لقيناش الجميلة قوي دي اللي عندها دين، ولقينا عندها دين بس يعني مقبولة زي العسل زي العسل. لأن النبي لما اتكلم في حديث الاختيار ده ذكر أربع أمور من أجلها الإنسان بيقبل على النكاح. قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، بدأ بالمال، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني عايز يقول لك إن المقصد الرئيس في طلب الزوجة الدين، عشان كده جعله آخرا حتى يكون آخر ما تسمعه الأذن فيعلق بالقلب. لكن هل الدينة دي لو عندها مال بلاش؟ بالعكس، نعمة أضيفت إلى نعمة، لأن المال ربنا مدح المال مش مذموم على الإطلاق. ده ربنا عز وجل في معرض المنة والفضل قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم، ووجدك عائلا فأغنى. فالغنى لا يذم، ولا يذم على الإطلاق، لا يذم إلا إذا أبعدك عن منهج الله ومال بك عن طريق الله، يبقى هنا يذم. إنما النبي قال نعم المال الصالح مع العبد الصالح، يعني لما يكون إنسان صالح وعنده المال نعم المال هذا. ليه؟ لأنه يستخدمه في طاعة وينفع به المسلمين، بخلاف الآخر اللي مع المال وبيميل به عن المنهج تبقى مصيبة بيضر. فعشان كده نقول عندها دين وعندها خلق، جنبه مال زي العسل نعمتان. طب جنبه مال وجمال، ثلاث نعم، جنبه مال وجمال وحسب، أخذت الخير كله خلاص. فدي القضية، أنا عندي أصل أبحث عنه، جي جنب الأصل بقى بقية الفروع زي العسل. عايزين الكمال ولا إيه؟ مش معنى كده إن إحنا بنمنع أن الإنسان يتزوج من جميلة، بالعكس، تزوج جميلة بس بشرط عندها دين وخلق، تزوج من ثرية بس بشرط عندها دين وخلق. النبي تزوج من خديجة وهي أثرى نساء قريش رضي الله عنها، تاجر وعندها مال، وكان النبي يتجر في مالها والله أغناه بها رضي الله عنها، وذلك النبي حافظ لها هذا الفضل بعد فضل الله عز وجل. فقال: وواستني بمالها إذ حرمني الناس، عليه الصلاة وأزكى التسليم. هكذا يبقى نقول جنب الدين جمال ماشي، جنب الدين جمال ومال ماشي، وحسب يا سلام زي العسل، المهم تحصل الاختيار. لكن ما فيش دين ما ينفعش، انتظر بقى حتى يأتي قطارك وتركب مطمئنا، لأن المال ليس قطارا لك، والجمال والحسب بغير دين هذا ليس قطارك أنت، فانتبه. عشان يقول لك فاتوا القطار، لا ما فاتكش لسه، انتظر حتى تأتيك الدينة. فالشاهد هنا يا إخوة إن قضية المحبة تنقسم إلى أقسام. يبقى أنا حبي للشيء إن أبعدني عن ربي عز وجل وأبعدني عن ديني عز وجل، ديني وهدي نبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهذا الحب أعذب به في الدنيا. ولذلك مساكين أهل العشق والغرام، صح؟ يقعد يبكي على الأطلال طول الليل وينظر للقمر والنجوم وبعد عن الله، هذا يعذب بالحب والعشق في الدنيا خلاص. يقول لك حب ولا طالش ومش هيطول، ليه؟ لأنه بعد عن الطريق، والحب أبعده عن الله، خلى يسمع الغناء والموسيقى طول الليل ويترك صلاة الفجر مثلا، خلى يبعد عن المسجد، خلى ينحرف، خلى خلى خلى. طيب ده اللي منهي عنه. إنما الحب الجبلي شيء طبيعي، لازم أحب زوجتي، لازم أحب ابني، لازم أحب بنتي، لازم أحب أبي وأحب أمي، أحب أخي، أحب المسلمين، خلاص كده وهكذا. فننتبه لأنواع المحبة. نعم.
Die Gelehrten, die Geschwister, haben ebenfalls darüber gesprochen, was der Zusammenhang ist, warum Allah Azza wa Jalla hier bezüglich dem Brennstoff die Menschen und die Steine erwähnt hat. Die Gelehrten sagen, dass hier ebenfalls die Steine erwähnt worden sind, weil zu Lebzeiten viele Menschen, die etwas anderes neben Allah Azza wa Jalla angebetet haben, sich den Steinen gewidmet haben und diese angebetet haben. Und deswegen haben sie dies bevorzugt vor Allah Subhanahu wa Ta'ala, beziehungsweise haben dies mehr geliebt als die Liebe zu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und hier sehen wir, dass die Liebe sich in zwei unterteilen lässt. Eine Liebe, welche die natürliche Liebe ist. Yani wenn beispielsweise eine Person gerne den Tee konsumiert oder gerne bestimmte Art des Fleisches isst oder bestimmte Gerichte gerne mag oder ähnliches, dann ist das überhaupt nichts, was mit der Beigesellung zu Allah subhanahu wa ta'ala zu tun hat. Oder auch die natürliche Liebe in Form von Liebe zu Familienangehörigen oder ähnliches. Die Liebe, welche eine Liebe ist, die dich bestrafen wird in der Dunya und in der Akhira, ist, wenn man etwas anderes nimmt, Allah Azza wa Jalla liebt, in Bezug auf den Iman, beziehungsweise auf den Bezug auf die Ibadah. Dass man neben Allah Azza wa Jalla etwas anderes bevorzugt und die daran glaubt und dieses anbetet und ähnliches. Und das ist die Liebe, welche eine Liebe ist, die eine Bestrafung mit sich bringt. Aber ebenfalls auch die Liebe zu Familienangehörigen, welche dich von der Religion Allah subhanahu wa ta'ala abkommen lassen. Wenn du beispielsweise eine so übertriebene Liebe zu deinem Kind hast oder zu deiner Frau hast oder zu egal welchen Familienangehörigen es sind hast und dich diese Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala abbringt, beziehungsweise diese Liebe dich ablenkt vor der Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist dies ebenfalls auch eine Liebe, die der Grund dafür sein wird, dass du bestraft wirst. Und hier sehen wir, in Bezug auf die Liebe zu den Eltern ist es eine Sache, die man näher verdeutlichen sollte. Denn es ist oftmals missverstanden worden seitens der Kinder, aber ebenfalls auch seitens der Eltern. Natürlich, der Gehorsam gegenüber den Eltern ist eine der gewaltigsten Pflichten, die ein Muslim hat. Aber der Gehorsam sollte im Guten sein und nicht im Schlechten sein. Wie in Surat Luqman erwähnt wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn sie dich dazu bringen möchten, neben Allah etwas beizugesellen, wovon du keine Ahnung hast, so sollte ihnen kein Gehorsam geschenkt werden, aber ihr Umgang in der Dunya sollte ein guter sein. Aber ihr Umgang in der Dunya sollte ein guter sein. Bedeutet, wenn deine Eltern etwas von dir verlangen, was im Widerspruch steht zur Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala oder zu der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann solltest du davon Abstand nehmen, aber trotzdem mit ihnen gut verfahren. Und das ist, bevor wir auf den Fehler der Eltern eingehen, erwähnen wir auch den Fehler der Nachkommen, yani der Kinder, dass man oftmals sagt, dass man diese Regel gelernt hat und sagt, wenn sie mir etwas anbefehlen, dann habe ich das Recht, es zu verweigern. Beispielsweise, wenn mein Vater ein Raucher ist, und er beauftragt mich immer wieder damit, für ihn die Zigaretten kaufen zu gehen. Islamisch gesehen solltest du hier kein Gehorsam zeigen. Denn wenn du Gehorsam zeigst, bringt es Bestrafung mit sich. Islamisch gesehen solltest du hier kein Gehorsam zeigen, aber mit ihnen trotzdem in guter Art und Weise in der Dunya verfahren. Und das ist das, beziehungsweise diese Passage ist diese oder jene Passage, welche oftmals ausgelassen wird, der man keine Beachtung schenkt. Dass man heutzutage so eingestellt ist, dass man sagt, ich habe hier das Recht, Ungehorsam zu zeigen. Ich leiste Widerstand. Aber trotzdem sollte man sich bewusst werden, dass die Art und Weise, in der du mit deinen Eltern umgehen solltest, eine gute Art und Weise sein sollte. Wenn du etwas ablehnst, dass es eine gute Art und Weise sein sollte. Und der Grund für die Offenbarung dieses Verses ist die Geschichte von Sa'd ibn Abi al-Waqqas radiallahu anhu. Nachdem er die Religion des Islam angenommen hat, hat ihm seine Mutter gesagt, ja, Sa'd, ich werde nichts trinken und nichts essen, bis du die Religion Mohammeds verlässt. Yani, sie sagt ihm eigentlich indirekt, ich werde Selbstmord begehen, beziehungsweise ich werde es billigend in Kauf nehmen, dass ich sterbe, wenn du nicht die Religion von Mohammed verlässt. Und so hat ihr Sohn gesagt, Sa'd radiallahu anhu, hat ihr gesagt, oh meine Mutter, wenn ich sehen würde, wie eine Seele nach der anderen aus dir herauskommt. Ja, damit ist gemeint, indem du mehrmals sogar stirbst. Dass sie sehen, dass eine Seele nach der anderen aus dir herauskommt, so werde ich die Religion Mohammeds nicht verlassen. Und das ist die Art und Weise, wie man miteinander umgehen sollte. Dass in einer solchen Angelegenheit, dass dir das Recht gegeben ist, ja, kein Gehorsam zu zeigen. Aber trotzdem sollte die Art und Weise stimmen. So sagte ihr, wenn ihr sehen würde, o Mutter, wie eine Seele nach der anderen aus dir herauskommt, so würde ich die Religion Mohammeds nicht verlassen. Und so wird überliefert, dass sie danach ebenfalls auch das Essen und das Trinken wieder aufgenommen hat. Ebenfalls auch, was die Heirat angeht. Wenn du beispielsweise eine Schwester zum Heiraten gefunden hast, welche eine religiöse Schwester ist, welche ihren Pflichten nachkommt und sie dir gefällt und so weiter und so fort. Und die Eltern beispielsweise sagen, ich möchte nicht, dass du sie heiratest, weil sie vielleicht bedeckt ist. Oder ich möchte nicht, dass du sie heiratest, sie ist zwar religiös, aber sie ist keine schöne Frau. Aber wenn deine Nefs in der Hinsicht Ruhe gefunden hat, dann ist es dir auch hier erlaubt, dass du ungehorsam zeigst gegenüber deiner Eltern. Dass du hier ungehorsam zeigst gegenüber deinen Eltern und trotzdem diese Schwester heiratest. Aber trotzdem, das kann man ja nicht allgemein festhalten, liebe Geschwister. Die Sache, was Gehorsam und Ungehorsamkeit angeht, kann man nicht allgemein sagen. Denn wenn beispielsweise dein Vater dir sagt, ich möchte nicht, dass du in diese Moschee beten gehst, oder ich möchte nicht, dass du in die Moschee beten gehst, dann gilt es ebenfalls zuerst mal zu differenzieren, was damit gemeint ist. Ist damit gemeint, er möchte generell nicht, dass ich in die Moschee gehe zum Beten, dann musst du ihm kein Gehorsam zeigen. Aber vielleicht sagt er, ich möchte nicht, dass du in diese spezielle Moschee beten gehst, weil da das falsch gemacht wird oder weil diese Ansichten dort vertreten werden oder ähnliches. Also gilt es hier zu differenzieren, was richtig ist und was falsch ist. Und basierend darauf sagt ja auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Heirat der Frauen, dass die Frau wegen vier geheiratet wird, wegen ihrer Schönheit, wegen ihrer Abkommenschaft, für ihr Vermögen und für ihre Religion. So sollte man die auswählen, welche die Religion hat. Das heißt, liebe Geschwister, der Gehorsam gegenüber den Eltern lässt sich unterteilen, dass man einmal Gehorsam im Guten, und das ist verpflichtend, und manchmal ist es auch verpflichtend, Ungehorsam zu zeigen gegenüber den Eltern, wenn es Dinge sind, welche dich von Allah subhanahu wa ta'ala abbringen.
قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله. إذن الحكمة من قرن الناس بالحجارة في وقود النار أن الناس اقترنوا بها في الدنيا، والناس أي الكفار الذين عبدوا الصنم والحجر من دون الله رب العالمين، لما قرنوا أنفسهم بها في الدنيا وعبدوها من دون الله عز وجل ونحتوها بأيديهم، بيّن الله تعالى سنته أن من أحب شيئا غلبت حب محبته له على العبادة والطاعة وحبه لله عز وجل عذب به. ودي قاعدة مهمة قوي لازم نتفهمها ونعيها. فأي حب يبعدك عن الله هتعذب به في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. أيضا الجماعة الكفار دول اللي عبدوا الصنم والحجر من دون الله اعتقدوا في أحجارهم اعتقادا آخر، هذا الاعتقاد أنهم اعتقدوا أنهم شفعاء لهم يوم القيامة وأنهم شهداء لهم يوم القيامة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي آية أخرى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكان من المناسب أن يجتمعوا بهم فين؟ في النار تحصرا، وبيان أنهم كانوا على باطل، بالضبط على شكلة قول الله تعالى لفرعون بعد أن أغرقه الله في اليم، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آية قال العلماء في التفسير أي إبطال الاعتقاد الباطل عند من عبدوه من دون الله، لأن كما تعلمون أن أهل مصر في زمنه كانوا يعبدونه من دون الله رب العالمين. طبعا لو غرق وكده وخلاص هيقول لك ده الإله بتاعنا ذهب خلف موسى ويمكن يرجع بعدين، ما يقتنعش انه مات خلاص وغرق، لا لا ده إله خلاص، مش هو قال كده انا ربكم الأعلى، لا. فلازم نبطل هذا الاعتقاد الباطل، اليوم ننجيك ببدنك، ارجع لهم بقى جثة هامدة، ارجع لهم غريقا، قتلك الله عز وجل في البحار التي زعمت أنك ربها وخالقها، عندما وقف على نهر النيل في بلدنا مصر وقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ ملك مصر. آه يا إخوة، مصر في زمن الفراعنة كانت مصر، مش هي مصر بتاعت اليومين دول اللي هي قد كده، لا، كانت مصر، كانت العالم كله، فاهم؟ عشان كده دي لوح حق فرعون يقول ليس لي ملك مصر، خلاص كده كانت ملك. وذلك حتى سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، كانت، لكن شوف ماذا فعل بها الظلم والطغيان والبعد، نسأل الله السلامة والعافية. فمن ضمن الحكم في إخراج جثة فرعون حتى نبطل قضية العبودية الباطلة. اللي اعتقد أن فرعون إلها، لا، الآن هو أمامك خلاص، وعبر الكل ظالم ومتجبر إلى قيام الساعة، يعني جثته ما زالت حتى الآن في المتاحف عندنا كأنه غريق اليوم، كأنه خرج اليوم من البحر بملحه. وذاك الحملة الفرنسية لما استخربت مصر قديما كان معها العلماء بتوعهم، فحللوا الجثة دي فتعجبوا وقالوا لا يمكن ده يكون ميت من آلاف السنين، ده طالع من البحر الآن. طالع منين؟ من البحر الآن. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إذن من أحب شيئا من دون الله أبعده عن الله عذب به في الدنيا والآخرة، لذلك قال وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ويكفي بهذا الوصف يا أخي، مشكلة خطيرة جدا أن يكون الملك القائم على التعذيب بهذه الصفة، غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم. هؤلاء الغلاظ الشداد لا يعصون الله ما أمر. أنت بقى أيها الضعيف كيف تعصي الله؟ أيها الإنسان كيف تعصي الله؟ فهي رسالة إيمانية تربوية فيها لفتة إيمانية. انظر إلى عظم خلق الملائكة وشدتهم، ورغم هذا يخضعون لأمر الله لأنهم خلق من خلق الله. أنت على ضعفك وهوانك كيف تتجرأ على معصية ربك جل جلاله؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب أيتها الأخت يا من تسمعينني الآن، ألم يأمرك الله عز وجل بالحجاب؟ قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن، وكل المؤمنات عفوا يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. بدأ بالحفظ الآلات، وبعدين في آيات أخرى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ألا يعرفن فلا يؤذين. ذلك أدنى أن يعرفنا، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا. طيب يا أخت ده أمر الملك العظيم ده إذا أمر نفذ، أنت بقى لسه بتقولها مش مقتنعة؟ أيتها الضعيفة المسكينة، الملك مخلوق للعبادة والطاعة، طب وانت مكلفة لسه بتناقش أوامر الله، لسه بتعترضي على أوامر الله، دي مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. فلا أدري ماذا نقول لهؤلاء الذين لسه يناقشون الرب في أوامره وفي حكمه جل جلاله. فننتبه، فالآية فيها تنبيه أن الملائكة العظام الغلاظ الشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فعلى المؤمن والمؤمنة إذا ربنا قضى أمرا أو النبي قضى أمرا ألا يكون لهم الخيرة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. طاعة الزوج في المعروف واجبة، أنت لسه تسمعي لأصحاب الفتاوى البعيدة عن المنهج اللي الهدف من ورائها في زماننا هدم الأسرة المسلمة؟ لا الزوجة مش لخدمة البيت ولا خدمة الزوج، امال الزوجة لإيه؟ للفراش فقط. طيب نقول لها طيب الله يرضى عليك، مش هنتكلم عن الحكم الشرعي بين الوجوب والندب، من أسوتك ومن قدوتك؟ مش نساء النبي، مش زوجات النبي؟ بالله عليك، هل قالت خديجة للنبي لا يجب عليك خدمة، لا يجب علي خدمتك، وهي سيدة نساء قريش بل قبل الإسلام كمان؟ النبي كان يتحنث في غار حراء في جوف جبل في رمضان، مين اللي يعدله الزاد؟ خديجة. طيب بلاش، لما نزل بعد أن أتاه جبريل قال لخديجة إيه؟ زملوني زملوني، صح؟ دثروني دثروني، يعني جهزي لي إيه؟ الفراش وغطيني. ما قالتلوش لا، لا يجب علي إن أنا أخدمك وأعمل لك الفراش، اعمله لنفسك. مش ده المنهج، مش ده المنهج. مش الآن يطلع لي واحد مسمينه مفتي النساء في الفضائيات هو أصلا خلفيته باطلة يعني، ويسمى بوسيم وليس كذلك، وده مبتدع ضال. الهدف من وراء تلك الحلقات اللي بينشروها إيه؟ هدم الأسرة المسلمة، ضياع منزلة الأزواج في بيوتهم، وخراب البيوت. وللأسف كثير من النساء يسمعن لأمثال هؤلاء، ودي المصيبة الكبيرة جدا اللي ابتلينا بيها. طيب مش انت بتقرأي كده في السيرة وفي السنة عند البخاري قصة صفية أو أم سلمة أو حفصة على خلاف في الرواية، في ليلة عائشة وفي بيت عائشة، والنبي كان يحب طعام الأخرى جيد، طعامها جيد، أعد الطعام للنبي فين؟ في بيت عائشة، ده كمان مش في يومها ولا في ليلتها، ولكن من حبها لنبيها تعمل إيه؟ تعدله طعام وتبعته في بيت مين؟ عائشة. ولما عائشة تشوف الجارية وتغضب وتشيح بأيديها وتنكسر الصحفة أمام النبي، والنبي يلتقط الطعام من على الأرض وينفضه ويأكله ويقول لمن حوله كلوا غارت أمكم، ويعالج الأمر كده بجمال، وبعدين يا عائشة قومي اصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها طعام بطعام وصحفة بصحفة. تعليقك أنت يا أخت على الموقف ده؟ مش دي خدمة للنبي؟ مش خدمة زوجة لزوجه؟ مش في يومها ولا في ليلتها ولا في بيتها، في بيت ضرتها كمان، يعني ان المفترض عند المرأة يكون في نوع غيره ولا ايه؟ الأم مش عندي، ده عند مين؟ ضرتي وكمان اخدمه؟ يا ايه ده، ايه الجمال ده؟ ما هو ده الإسلام يا إخوة، هو ده الدين. طيب بلاش يا أخت، سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها، ايه رأيك في فاطمة بنت النبي؟ ده كان من خدمتها العلي وشغلها بالراحة تشققت يدها وهي ابنة رسول الله. ما قالش كده النبي العلي لا دي مش للخدمة وانت اللي تخدمها، ده بالعكس، لما ذهبت فاطمة مع علي رضي الله عنهما للنبي ليسأله خادما، يعني بس يشتغل على الراحة عشان إيد فاطمة، ماذا قال لهما النبي؟ قال يا علي يا فاطمة هل لكما في خير من ذلك؟ إذا أويتما إلى فراشكما فقولا سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وردهما بلا خادم، ردهما بتكليف، لأن هذا التكليف فيه التيسير وفيه التخفيف وفيه انشراح الصدر فتقوى على خدمة البيت، مش هنجيب لك خادم واشتغل. يا الله، ما دي أسوتنا ودي قدوتنا، تيجي لك ما شاء الله عاملة فقيهة، المشايخ قالوا أن خدمة الزوج ليست واجبة، اوعى تختار واحدة زي دي، دي لا تصلح أن تكون زوجة. أنا بقول لك أهو اللي تقول لك كده دي لا تصلح أن تكون زوجة، دي بقى نقول للأخ اللي كان بيسأل لو أمرك أبوك أن تطلق طلق، بل أنا أمرك كشيخ أن تطلق، أهو كأب ديني أقول لك مثل هذه طلقها، هذه لا تصلح أن تكون زوجة، دي ما تبنيش بيت ولا تصد مع زوج أبدا،
اللي تسمع للفتاوى البعيدة عن الإسلام دي وبعيدة عن الأسوة والقدوة ما تبقاش زوجة، لا تصلح أن تكون زوجة. ان انت تخدم نفسك دي تكرمه وفضل منك، عشان ما تقولش النبي النبي ده فضل منه وبيان للانسجام الاسره كان في مهنه اهله، يعني بيساعدها، دي تكرمه وفضل منك، مش معناه ما يجبش عليها الخدمه. واضح؟ فيقعد بقى يدخلونا في شواذ العلم ومش ايه ده الاسلام مش كده خالص يا جماعه. رضي الله عن عمر يعلمنا الادب في هذا المقام، يقول لنا كده لما يخاطب الحجر: أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك، ثم قبل وقال هكذا فعل النبي. وأنا أقول الأخت المسلمة قولي هكذا فعلت خديجة، هكذا فعلت فاطمة بنت رسول الله، هكذا فعلت عائشة أم المؤمنين، هكذا فعلت حفصة، هكذا فعلت صفية، دي قدوتك مش الشيخ وسيم اللي لا يجب عليك خدمة الزوج. ما شاء الله عليك، لعله بلا زوجة ولا يعرف معنى الزواج ولا يعرف معنى ان الشراكة اسمها أسرة. انت عارف يعني أسرة؟ حتى في اللغة العربية الأسرة من الأسر، يعني قيد اختياري. ما الأسر إما قيد إجباري واضطراري أو قيد اختياري، صح؟ القيد الإجباري واحد مجرم جه البوليسي قيده غصب عنه وحطه في السجن، صح؟ أس اسمه أسير، صح؟ في الأسر، وانت في البيت برضو أسير، بس انت اخترت انك تكون أسير مع أسيرة زي العسل، تبنوا بيت. يا أخي سبحان الخالق، شوف الكون كله في باب الأسرة، حتى مع الطيور تعاون ولا لا؟ تعاون ولا لا في الأسرة؟ ولا العصفورة قالت للعصفور: لا أنا خدمتك مش واجبة عليا، بقول لك يا ابني انت العيش وأكل العيال وشربهم وأنا ماليش دعوة. هي ما قالتلوش كده، سبحان الله، بتتحرك وتجيب الأكل عصفورة. ويا سلام لو الزوجة بقى زي العصفورة كده وذاك النبي ضرب بهم المثل: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم ما يرزق الطير، تاخدوا خماصا وتروحوا بطانا. فلا نسمع لتلك الفتاوى اللي لها أغراض معينة من أعداء الإسلام وموجهة لغرض معين، هدم الأسرة المسلمة وتطاول المرأة وتعاليها، فأي فكر يؤدي لتطاول المرأة في بيتها وتركها لمهامها فكر ضال مضل، الهدف منه القضاء على الإسلام والمسلمين. لأن من ضمن الأسهم الموجهة الآن للأسرة للإسلام المرأة المسلمة، طلعوها لشغلها، اكتفي بنفسك وذاتك لك، عشان تبعد عن مفهوم الأسرة وتستقل بذاتها. خلاص أنا زيك اشتغل زي ما أنا بشتغل، خلاص شكرا، ضاعت الأسرة وضاع الأولاد. نقول لك لا، قدوتك خديجة، قدوتك حفصة، عائشة، فاطمة، قدوتك زينب بنت جحش أم المؤمنين، ميمونة أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان اللي هي أم حبيبة، سودة أم سلمة، هذه هي القدوات. لذلك سلسلتنا اسمها عبر وعظات من قصص الصحابيات. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل.
So erwähnen wir letztmalig nochmal die Merkmale dieses Feuers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Der Scheich erwähnt nochmal in Bezug auf Steine, und das ist auch das, was wir vorhin erwähnt haben, dass die Menschen früher diese Steine angebetet haben, beziehungsweise die Hoffnung hatten, dass sie als Fürsprecher bei Allah subhanahu wa ta'ala für sie Fürsprache einlegen werden und sie näher bringen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen hat Allah azza wa jal auch diese Steine zu Brennstoff gemacht, damit die Menschen, wenn sie sie sehen werden, sich bewusst werden, dass sie sie nicht näher, sondern viel mehr entfernt haben von Allah subhanahu wa ta'ala. Weiterhin sagt Allah azza wa jal über das hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird, yani die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala ausführend. Und so sagen wir, jeder geehrten Schwester, die jetzt hier zuhört, diese Engel haben den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen und sie werden sich diesem Befehl nicht widersetzen. Wie lange möchtest du dich noch dem Befehl Allah subhanahu wa ta'ala widersetzen? Wie lange möchtest du noch, obwohl Allah azza wa jalla und sein Gesandter über das Kopftuch gesprochen haben, wie lange möchtest du dich noch widersetzen, dich zu bedecken? Wie lange willst du dich noch widersetzen, Gehorsamkeit zu zeigen gegenüber deinem Ehemann im Guten? Was natürlich auch hervorgehoben werden muss, dass es im Guten ist und nicht diesen unnötigen Fatawa hinterhergehst, welche zu unserer Zeit kursieren. Die Frau muss den Ehemann nicht bekochen und die Frau muss nicht den Haushalt machen und die Frau ist nur dafür da, für den Beischlaf und die sexuellen Triebe und ähnliches. Und die Frau ist nicht verpflichtet, für den Mann zu kochen oder ähnliches. Diese Fatawa, die sich zur Aufgabe gemacht haben, das familiäre und das eheliche Wohl zu zerstören. Vielmehr solltest du dir bewusst werden, wenn du sagst, meine Vorbilder sind Aisha, meine Vorbilder sind Zainab, meine Vorbilder sind Fatima, meine Vorbilder sind die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, meine Vorbilder sind die Töchter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass du dir bewusst wirst und lernst, wie sie im Haushalt waren mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie sie waren in Bezug auf die Haushaltsarbeit oder ähnliches, dass keine von ihnen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und gesagt hat, die Arbeit zu Hause und das Kochen und das Saubermachen ist nicht meine Pflicht, das hast du selbst zu machen oder das hat eine Bedienstete zu machen, aber nicht deine Ehefrau. Deswegen sollten wir uns entfernen von solchen Fatawa, die das eheliche und familiäre Wohl zerstören und uns zurückfinden zu dem, was die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht haben. Deswegen heißt diese Vortragsreihe Auszüge und Vorzüge aus dem Leben der Gefährtinnen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.